Atuye kuchiko henyo cha 18. Paulo asairasi mumuzuzumo mupati. Kubara mubuku lianchito chapter 16, chandano cha 16 kusika ku 35. Mpao bakabweza mwe henyina Sairasi akuunga ku Macedonia bazubuka Rwizi. Okuya bakakuyisa bantu akaamboka Jesu. Bamwe bakashoma, pesi banji bakakalala. Bakabauma ba Paulo asairasi, akubawala muntolongo. Obuyabusiku Paulo asairasi bakapaila akuimba kulireza muntolongo. Ponya mponya kwakabola muzuzuma mupati. Imiryango yakajuka. Pao anketani zyabange zyakaangunuka. Mwange walo wakayaya kuti bonse bange ingabatija. Wakalabu yo hubupati akuyanda kuti alijae nkambo wakalizi kuti ulamulandu. Mpao Paulo wako mpolola kuli nguwe kati. Utarichisi. Poturi bonse. Mwange wakalomba mumuni. Akunjira mukati akuti. Nobami. Ino ndichitenzi kuti ndihutulwe. Paulo wakati kuli nguwe. Shoma muri Jesu Kristu ulakuhutula. Imwange amukwashi bakashoma akukoma nakapati.
Jesu lame, jini jose, nila mushoma mwami wangu, nila yeya, Jesu mwini, wakandifuida.
Tele.